La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua o discuție despre energie, despre gaze, despre curent electric. Vom vedea care este impactul economic al liberalizării prețurilor la gaze și la energia electrică în economia României și mai mult decât economie, în buzunarul consumatorilor din România. Discutăm despre toate acestea împreună cu domnul Teodor Brate și senior editor Economistul. Bine ați revenit! Este o discuție care are multe legături cu ultima noastră ediție, atunci când am vorbit despre eșecul Nabucco. Așa cum spuneam atunci, este un eșec geopolitic, geostrategic, răsunător, dar care nu are ecou în presa scrisă din România. Dar, în mod foarte concret, de la 1 iulie se vor întâmpla câteva lucruri pe care cred că orice consumator industrial sau casnic din România îl va percepe. Este vorba despre scumpirea gazelor, o ușoară ieftinire la curentul electric, dar în esență discutăm despre un calendar al liberalizării prețurilor la gaze și la curent electric, un calendar care nu mai poate fi amânat și care va avea un impact teribil asupra economiei din România. Deocamdată discutăm despre o creștere de 8% pentru consumatorii casnici, doar 3 pentru cei industriali. Va mai fi o creștere de 2% în toamnă, în octombrie, e fel câteva procente și pentru cei industriali. Am putea spune că nu e mult pentru cei industriali, dar pentru consumatorii casnici deja vorbim despre...
Cei industriali au suportat majorări și în perioadele precedente.
Da, au mai fost la începutul anului, dar pentru cei casnici deja începe să fie o scumpire care amenință buzunarul. 8% acum, 2% la toamnă, asta ar însemna cam 11-12% în total.
Da, sigur, așa este. Nu e vorba de o creștere modestă, ca să spun. Pentru bugetul fiecărei familii contează enorm. Numai că, în primul rând, cred că ar trebui să precizăm că deocamdată nu este vorba de o liberalizare a prețurilor. Liberalizarea prețurilor, în înțelesul adevărat al acestei formule, înseamnă că prețurile se formează pe piață liber, ori prețul gazelor, ca și prețul energiei, intră în categoria prețurilor reglementate.
Este vorba despre modificarea procentului în coș, ce este reglementat, ce piață liberă, ce este nereglementat.
Da, ponderea prețului reglementat este foarte mare și, prin urmare, este vorba aici de o chestiune de politică economică. Cât timp vorbim despre reglementare și nu despre jocul liber al cererii și ofertei, deși și în legătură cu acest joc liber se pot spune destul de multe
lucruri. Nu e chiar atât de liber.
Nu avem de-a face cu un proces de liberalizare a prețurilor. Putem spune, în cazul cel mai bun, cu o liberalizare treptată. Ceea ce
e un calendar.
Poate să fie chiar și o contradicție în termen. Un calendar. Acum, este limpede că o economie nu se poate dezvolta în mod natural dacă există un volum mare de prețuri reglementate. Una din cauzele eșecului istoric al economiei de comandă, așa zis, economiei planificate, a constat tocmai în încercarea aceasta de a planifica și prețurile. Prețurile erau planificate într-o manieră extrem de rigidă și de aici și una din cauzele fundamentale colapsului de acum peste 23 de ani. Prin urmare, este un proces natural, un proces strict necesar. Numai că toate lucrurile acestea nu se pot discuta așa abstract, adică așa cum scrie în manual, ci trebuie judecate în funcție de condițiile concrete de loc și de timp. Vorbind despre condiții, nu putem omite faptul că România este una dintre puținele țări europene și mai puține în Uniunea Europeană, care deține resurse importante de gaze naturale. Costurile pe care le implică extracția, transportul, comercializarea și toate operațiunile până ajunge la aragazul din casa cetățeanului, pentru gazele din producția proprie sunt cu mult, mult mai mici, dacă formula mult mai mic este acceptată, decât cele din import. Ne mai vorbim de faptul că și prețurile din import sunt considerabil mai mari decât cele pe care Gazpromul, principalul furnizor, le percepe în cazul altor țări membre ale Uniunii Europene, în emisiunea precedentă,
cazul
Germaniei, adică o diferență foarte mare.
Cu ceva timp în urmă, 180 Germania, 460 România.
Da. Acum, stadiul actual de evoluție a Uniunii Europene arată că, pe fondul crizei globale, contradicțiile chiar între statele membre s-au accentuat, pornind chiar de la considerente de ordin economic, și acestea, la rândul lor, au ca nucleu energia, fără de care nu se poate vorbi nici de dezvoltare economică, ci despre un trai civilizat, să spunem, la nivelul fiecărui cetățean. Evident că o țară care are resurse, chiar atâtea câte sunt în România, este un concurent foarte serios.
Dar ar trebui să fie și un partener serios de negociere.
Și asta e o altă temă care decurge din asta. Și atunci, cum să vă spun, avantajul competitiv pe care îl ai tu ca preț pentru producția internă nu este privit cu ochi buni, să spunem, chiar de parteneri. Și atunci, una din explicațiile presiunilor la care este supusă țara noastră în numele acestei cauze sfinte de liberalizare a prețurilor, inclusiv în domeniul energiei, o găsim în concurența, hai să spunem, neloială. Nu? Deci, lucrurile astea
trebuie... Și aceasta este o abstracțiune. Eu înțeleg din teorie ce înseamnă concurență neloială. Un produs, să spunem, care are un procent de 10% gaz, făcut în Germania, are un preț, făcut în România, are alt preț, dacă gazele ar fi reglementate. Deci prețul lor ar fi perfect reglementat.
Da.
Și atunci, cu siguranță, este o problemă de concurență. Dar noi nu discutăm doar despre cele 10% care se regăsesc, să spunem, în produsul finit.
Da.
Noi discutăm aici despre tehnologie, noi vorbim despre forța de muncă, vorbim despre impozite, despre condiții de muncă și așa mai departe.
Categoric.
Avansul tehnologic.
Dar aici ce se întâmplă? Avem de a face un produs care are niște caracteristici în care elementul, să spunem așa, de tehnologie avansată nu este chiar esențial, că este vorba, în fond, hai să zicem așa, de o materie primă, de ceva care se oferă natura, nu? Și care sunt caracteristici ale gazelor naturale în diferite surse, în diferite țări, dar în esență e vorba de același lucru, de un dar, să zicem, al naturii, nu? Așa, care este exploatat cu mijloace mai mult sau mai puțin perfecționate, dar costurile pe care le implică tehnologia avansată sunt infime față de valoarea intrinsecă a acestui produs, ca să zicem așa. Dar mergem chiar pe o linie prea teoretică, poate, și nu explicăm ce interesează pe cetățean. Cetățeanul este pus într-o situație în care nu are ce să facă.
E un fel de consumator captiv.
Da, este practic un consumator captiv. Angajamentele internaționale, în cazul de față comunitare, ale țării trebuie respectate, pentru că dacă nu le respecti, nu vei fi nici tu respectat și ai un statut de țară de mână a doua, a treia sau chiar și mai grav. E adevărat că nu actualul guvern, trebuie lucrul ăsta spus, a negociat treaba aceasta, ci guvernul PDL, dar, cum spun, obligațiile internaționale sau comunitare sunt sfinte și acest guvern a preluat această temă. Că putea să negocieze, cum s-a dovedit că s-au prelungit anumite termene, s-au diminuat anumite procente. Și asta e foarte adevărat, să negocieze mai puternic și să obțină condiții ceva mai avantajoase. Și asta este foarte adevărat. Dar uneori este extrem de dezavantajos să prelungești foarte mult asemenea procese, pentru că până la urmă costurile
vor fi uriașe,
sunt și
amânate, dar
și
vor fi uriașe la un moment dat.
Și la noi suntem foarte mari specialiști în materie de tărăgânări și amânări. Pentru că una din cauzele, cum spun, dificultăților mari în economie și dezechilibrilor în economie a constat și constă tocmai în această tendință de a amâna, de a tergiversa lucrurile. Numai că aici trebuie făcută o operație de optimizare, cum spun economiștii. Adică punerea în balanța avantajelor și dezavantajelor și găsită formula în care dezavantajele nu sunt atât de mari.
Hai să vorbim despre ambele, despre avantaje și dezavantaje. În primul rând despre dezavantaje, pentru că vorbim despre scumpire. Ce înseamnă această scumpire pentru consumatorii casnici și pentru cei industriali?
În primul rând, perioada asta de vară, că eu cred că nu întâmplător s-a ales întâi iulie ca să se mărească, pentru că nu se va resimți foarte puternic, dar se va resimți odată
la
cu
iarnă.
Anotimpul rece. Eu zic nu numai iarnă, zic anotimpul rece, că uneori încep frigurile, zăpezile prin octombrie și se termină uneori și prin mai. Deci, uneori chiar o jumătate de an. Avem de-a face cu o jumătate de an pentru consumul ăsta foarte mare de gaze. Asta ne referim la consumatorul casnic. Fie că le consumă direct, fie le consumă indirect prin energia termică furnizată de sistemele acestea.
Prețul la gigacalorie, aici va fi.
Prețul la gigacalorie.
Va fi problema.
Da, sunt unii care au centrale proprii și acolo se va simți extrem de dureros. Prin urmare, ce să facă cetățean? Consumatorul casnic este captiv și își reduce ori consumuri, își restructurează bugetele. Există și o anumită tendință care am observat-o că în vara să suplimenteze facturile care le sunt primite pentru gaze și pentru energie, în așa fel încât...
Pentru a atenua șocul de la iarnă.
Da, dar asta este un lucru foarte bun. E adevărat că nu are dobândă la banii ăștia, dar în buzunar o să se simtă mai puțin grav lucrul acesta. Deci
discutăm pe departe despre încălzirea locuințelor.
Așa.
Lucrul acesta se va simți. Dar,
da,
din punctul meu de vedere, putem discuta despre multe alte lucruri.
Absolut, pentru că
industria agroalimentară a dat niște semnale foarte puternice în ultima vreme.
E adevărat, dar mai sunt și unele exagerări, pentru că deficitul de performanță, de productivitate și mai departe, este acoperit uneori prin preț și nu se fac eforturile necesare pentru reducerea costurilor prin mijloacele cunoscute, inclusiv prin investiții. Pentru că o parte din profit nu este folosită pentru investiții, ci pentru nevoi, să zicem așa, personale, ca să nu spun altfel. Chiar de un întreprinzător din industria alimentară care se vaită foarte mult în legătură cu această chestiune. Dar, oricum,
vor fi scumpiri.
Vor fi scumpiri, iar aici toți cei care realizează bunuri de consum, să spunem, deci care interesează cetățeanul, trebuie să țin seama și de cererea solvabilă. Aici este un lucru foarte important și unii au înțeles asta, pentru în industria de panificații. Adică nu poți să mărești prețurile așa foarte mult fără să reduci din costuri, pentru că nu are cine să cumpere.
Dar,
adică consumul la unele produse a scăzut foarte mult, tocmai pentru că nu au fost bani. Pentru asta. Nu că
da, este evident, asta este o reacție așa, a pieței, o reacție conservatoare
așa,
a pieței.
Așa, și această reacție a pieței este percepută de majoritatea întreprinzătorilor, spun, nu numai cei din comerț, adică cei care se află la capătul lanțului, ci și începând cu producători.
Da, s-au făcut studii și s-a observat o schimbare a consumului, structura consumului.
Exact, da.
S-a schimbat în urma acestei crize sau în urma inflației. Dar eu am auzit la un moment dat...
Da, inflația a fost și o consecință a crizei.
Am auzit un patron din industria agroalimentară, nu-i dau numele, care spunea că am încercat să eficientizăm, să eficientizăm, să eficientizăm și până la urmă am ajuns la o limită de la care nu mai putem eficientiza, mai putem face un singur lucru, umblăm la rețetă. Ce înseamnă asta?
Da.
Înseamnă că vom oferi niște produse slabe, din ce în ce mai slabe calitativ,
da,
pentru același preț.
Da. Sigur că și un asemenea procedeu este utilizat, uneori este utilizat fără să existe presiunea despre care ați vorbit dumneavoastră. Adică,
există presiunea profitului.
Așa, care este, cum vă spun, nu vreau să folosesc un termen biblic în legătură cu goana aceasta după profit și de multe ori, cum spun, nejustificat pe seama consumatorului final. Dar asta este. Deci un factor de reținere va fi acesta, cât de solvabilă va fi piața pentru anumite produse. Apoi, consumatorul este obligat să opteze, nu? Pentru formule care sunt de natură a echilibra bugetul familiei, nu? Adică renunț la anumite produse pentru că, în fond, aici discutăm și despre energie în general, nu numai despre gaze, despre curentul electric, ca spunem așa, în faza de consum, care este chestie obligatorie pentru fiecare domeniu de activitate.
Să vă întreb ceva, acest calendar se întinde pe mai mulți ani. Noi putem vorbi la un moment dat despre niște ajustări pe care le face omul în bugetul familiei. Sunt firme care încearcă să se adapteze acestor liberalizări, dar având în vedere că de la an la an se adaugă niște procente, prețurile vor crește. Noi suntem într-o revenire anemică din criză.
Da.
Cât timp credeți că mai poate exista această ajustare a bugetului familial?
Nu, sunt și factori de contracarare. De pildă, aceste subvenții, sau cum vreți dumneavoastră să le numiți, date unei anumite categorii a populației, cu venituri până la un anumit nivel, este o formulă prin care se mai atenuează aceste creșteri de prețuri. Probabil că se vor lua măsuri pentru lărgirea gamei de consumatori beneficiari de asemenea ajutoare. Sunt convins că o să se recurgă la asta, pentru că asta a fost o metodă care a dat rezultate.
E bună, mai ales în perioadele preelectorale.
Da, și de tensiuni sociale, sau perspectiva unor tensiuni sociale mai puternice. Se vor găsi, însă e clar că va afecta treaba asta nivelul de trai al majorității populației țării.
Dar în privința impactului asupra economiei românești.
Acum, ce se întâmplă? Aici trebuie lucrurile judecate foarte bine. Dacă se vor dezvolta cu precădere ramurile mari consumatoare de energie, de energofage, asta va fi un lucru rău pentru toată lumea, nu?
Spuneți că este o metodă sau este un mijloc prin care economia României, industria, este împinsă către o eficientizare energetică?
Da. Noi suntem foarte prost la acest capitol. Suntem foarte prost și aici pornește, de fapt, de la tehnologia producției, de la tehnologia produselor. Pentru că vom fi obligați să schimbăm și produsele și tehnologiile. Pentru că altfel nu se poate face. Vedeți, dumneavoastră, haideți să ne gândim la niște situații extreme, cum au fost cele două mari crize petroliere din anii 70. Acele au produs o revoluție, nu ezit să folosesc acest cuvânt, în materie de industrie și nu numai în industrie, ci în viața socială. Lumea poate nu ține minte, unii sunt mai tineri, dar atunci au crescut considerabil prețurile țițeiului. Dublat, triplat și mai departe, ceea ce e limpede că a avut un efect dezastros, devastator asupra economiei în multor țări și mai ales țărilor mari consumatoare de asemenea resurse petroliere, Statele Unite. Și au fost nevoite toate țările dezvoltate, mai puțin țara noastră, pentru că s-a mers și în anii aceia pe linia dezvoltării extensive și nu intensive, s-au dezvoltat mai ales ramurile energofage, de care n-am scăpat nici astăzi, dar acele două șocuri petroliere au determinat o schimbare de fond în dezvoltarea industriei, mai ales în țările capitaliste puternice. Putem prevedea o asemenea situație și la noi. Adică, forțați de aceste costuri mari, întreprinzătorii să găsească soluții pentru a deveni competitivi, pentru a furniza pieții produse care să acopere, să fie în consonanță cu cererea solvabilă. Adică e foarte greu de prevăzut ce efecte va. Efectul imediat însă, sau de scurtă durată,
ăsta
va fi și asta trebuie spus clar și, cum să spun, nu e datoria dumneavoastră sau a mea să explicăm lucrurile acestea, ci datoria celor care decid să fie convingători, mai ales că unele promisiuni electorale nu prea vin și concordă cu aceste măsuri. Nimeni n-a venit în campanie electorală să spună, știți, așteptați-vă, să spun, apăsați și foarte clar la asemenea cumpiri. Și dacă în unele programe s-a spus lucrul acesta, a fost trecurat așa volumea care nu le mai citește nimeni, știți.
Eu am o mare curiozitate Am putea vedea la un moment dat o structură a prețului la gaze? Adică să știm care sunt costurile de la extracție.
Da, păi da, există asta.
Care sunt procentele adăugate de intermediari?
Da, există, există.
Să vedem dacă este vreo legătură între prețul acesta care este plătit până la urmă de consumatorul
casnic. Adică autoritatea asta de reglementare.
Și ce se adaugă pe parcurs?
Nu, asta există, există.
Să vedem dacă poate se pot elimina niște procente din tranzit, să spunem.
Acum,
poate elimina niște intermediari?
Da, sigur că trebuie găsite soluții, numai că aici este vorba și de ce poate să facă statul, de ce poate să facă guvernul. Adică sunt posibilități limitate cu ce pârghii poate să acționeze. Deocamdată acționează cu această pârghii care se numește reglementare, nu? Că nu este o liberalizare în adevărat înțeles al cuvântului. Mare pârghile fiscal-bugetare care poate să acționeze. Dar aici este vorba și de spirit antreprenorial, adică este vorba de viziunea operatorului economic, agentului economic, indiferent în ce fază a lanțului se situează, a spus despre transport sau intermediar și mai departe. Adică el trebuie să vadă în perspectivă cum vor evolua lucrurile și să-și ia niște măsuri, nu? Fie prin schimbarea profilului fabricației, care să consume mai puțin energie, fie prin retehnologizări. Sunt o grămadă de asemenea posibilități.
Asta înseamnă investiții.
Asta înseamnă investiții, dar există și resurse pentru investiții. Aici capitalul privat, nu vorbesc de capitalul de stat, capitalul public, capitalul privat are și el niște interese și interesul fiecărui întreprinzător este să devină competitiv. Ori nu poate să devină nimeni competitiv fără investiții. Și fără investiții mai ales în materie de tehnologie, dacă lucrează în sfera asta industrial, dar și în agricultură. Lucrul acesta este valabil. Aici, în agricultură, de pildă, trebuie luat în considerare și posibilitățile proprii ale acestei ramuri de a produce energie. Biomasă, de pildă. Adică sunt lucruri de genul acesta care, într-o discuție mai amplă și de specialitate, pot fi aduse în atenția celor interesați, în așa fel încât să vadă că există și mijloace de a contracara aceste lucruri, să zicem, foarte neplăcute.
Există măsuri pentru contracararea liberalizării? Și o pun această întrebare cu gândul la Bulgaria, cazul vecinilor de la sud.
Da.
Au fost proteste de stradă care au plecat de la, nu era singura revendicare, dar au plecat de la aceste procese, calendare de liberalizare.
Da, și prețul la energie, da.
Și ultimele informații pe care le-am din Bulgaria este că ultimul guvern a promis o scădere a prețului. Evident, se discută despre câteva procente, 5%. Acestea sunt informațiile mele. Așadar, această liberalizare este un proces reversibil. Nu știu cum, n-am găsit detalii, nu știu cum vor ajunge la aceste ieftiniri, dar deocamdată, la ei se discută și există o presiune a străzii pentru aceste ieftiniri. La noi există o presiune externă pentru scumpiri.
Da. Și ce propuneți?
Nu, dar există măsuri pentru contracararea acestei liberalizări?
Contracararea în sensul să nu mai aibă loc procesul?
Nu, suportabilitatea.
Da, există. Până acum am și discutat.
Și mă refer doar la cei, nu mă refer doar la cei vulnerabili și care vor primi niște subvenții de la primărie și așa mai departe.
Dar există coșul acesta zilnic, nu? În care energia are o anumită pondere, nu? Deci fiecare poate să umble în treaba aceasta, iar dacă ponderea asta rămâne constantă, creșterea veniturilor atenuează din efectele negative ale...
Dar mă referam la nivelul politicilor economice ale guvernului.
Acum este foarte greu de văzut ce anume concret poate să facă, dar pornind la o discuție anterioară, lucrurile astea pe fond nu se pot rezolva de la o zi pe alta și mai ales cu metode pompierești, așa cum se face de obicei. Este nevoie de o viziune strategică în care trebuie luate în considerare toate elementele acestea care până la urmă se regăsesc în preț. Pentru că e adevărat că jocul cerere și oferte, dar să vedeți și aici, eu v-aș da un exemplu foarte simplu, cum operează unii mari deținători de companii din domeniile care ne ocupăm. De pildă, pe bursă, cumpără o societate din această importantă energie sau vinde energie la prețuri mai scăzute, cum există efectul acesta de turmă, ca să zic așa, în domeniu, toată lumea reduce, ăsta care a pus la cale mânăria, ca să ne exprimăm într-un limbaj popular, cumpără atunci foarte multă energie în aceasta ieftină și după care o vinde mult mai scump și cu un profit foarte mare. Prin urmare, există și metode speculative, există și metode, să spunem așa, neortodoxe, metode...
Acestea sunt metodele, așa zisilor băieți deștepți, nu ale guvernului.
Așa, sunt metodele astea și atunci guvernul, în limitele posibilităților lui de reglementare și de acțiune, așa, poate să îngusteze spațiul de manevră al unor asemenea băieți deștepți, ceea ce s-a dovedit, cum a fost cazul cu hidroelectrica. S-a dovedit că este posibil. Nu spun că au dispărut total băieții deștepți din domeniu, dar ceea ce a fost în urmă cu ani nu mai este astăzi și lucrurile au mers prea mai bine.
Am auzit recent o discuție economică în care se făcea apologia băieților deștepți pentru că aceștia ar fi mari angrosiști.
Da.
Ar fi mari angrosiști. Deci e nevoie de asemenea oameni în economie.
Da, e nevoie și nu este nevoie pentru că până la urmă ei au avut și au o contribuție foarte mare la costurile pe care le suportă consumatorul captiv.
Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până la o nouă întâlnire, numai bine!